Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 9 iulie 2006. El face parte din seria de mesaje despre rugăciunea Tatăl nostru. Este al șaptelea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Facă-se voia ta, partea a doua.
Deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7 până la versetul 15. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zile, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru ceresc nu vă va ierta greșelile voastre. Amin. Pentru a trăi, trupul nostru are nevoie de aer, apă, alimente și căldură. Sufletul nostru are nevoie de semenii noștri cu care să interacționăm ca să trăim și să primim dragoste, respect, apreciere, încurajare, ajutor. Dar spiritul nostru, ca să trăiască, are nevoie de Dumnezeu. Omul nu-și poate găsi odihna decât atunci când se odihnește în Dumnezeu. Și această odihnire în Dumnezeu constă în a găsi o relație, comunicare cu Dumnezeu. Religiile toate încearcă să se apropie de Dumnezeu. Și în fiecare religie vei găsi oameni care se apropie de Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu prin rugăciune. În templele budiste vei găsi că sunt roți uriașe, în care în aceste roți sunt sute și mii de rugăciuni, în care călugării budiști stau și învârt roțile acestea la nesfârșit, în modul acesta spunând că roțile acestea poartă rugăciunile credincioșilor în fața diferiților zei. În islam, credincioșii islamici se roagă de 5 ori pe zi. Prima rugăciune înainte de răsăritul soarelui, a doua la miază, a treia după miază, a patra înainte de apusul soarelui și a cincea înainte de culcare. Evreii se rugau de 3 ori pe zi. Noi de câte ori ne rugăm? Cum este viața noastră de rugăciune? Cred că falimentul cel mai mare a creștinului este falimentul că nu știe să se roage sau falimentul că nu se roagă. Nu este păcat în viață pe care rugăciunea să nu-l poată evita, nu este nevoie pe care rugăciunea să nu poată procura, nu este obstacol pe care rugăciunea să nu-l poată depăși, imposibilitate pe care rugăciunea nu poate acoperi, nu este forță pe care rugăciunea nu poate birui. Singura limită în fața rugăciunii este doar puterea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Iisus Hristos este cel care a trăit o viață impecabilă, o viață cum n-a trăit nimeni altul, a predicat Evanghelia, a făcut semne și minuni incredibile și ucenicii lui, când au văzut faptele, lucrările, mesajele pe care le are, și-au dat seama că secretul puterii din spatele lucrării lui Iisus Hristos este viața lui de rugăciune. De aceea au venit la Iisus și au zis: Iisuse, învață-ne cum să facem și noi minuni. Învață-ne cum să predicăm și noi. Asta a fost cererea lor. N-au fost preocupați de minuni, de semne, de predici, ci au zis: învață-ne să ne rugăm cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui să se roage. Și Iisus Hristos, în pasajul acesta, ne învață cum să ne rugăm și este această rugăciune a rugăciunilor. După cum cântarea cântărilor este cea mai celebră dintre compozițiile poetice ale Scripturii, rugăciunea domnească este cea mai sublimă rugăciune pe care o găsim pe paginile Scripturii. Este exactă, este concisă, este clară, este atot cuprinzătoare, nu este glas uman în ea, ci este glas de Dumnezeu. Și este bine ca să învățăm și noi cum să ne rugăm. Oamenii se roagă în toate religiile. Câte din rugăciunile lor sunt ascultate? Puține. Pentru ce? Pentru că nu știu cum trebuie să se roage, pentru că nu se roagă cum trebuie, pentru că nu îndeplinesc condițiile care sunt necesare pentru a avea o rugăciune ascultată. Și Iisus Hristos ne învață cum să nu ne rugăm și apoi ne învață cum să ne rugăm. Să nu ne rugăm ca fățarnicii, să nu ne rugăm ca și artiștii care au nevoie de aplauze, care au nevoie să își expună spiritualitatea lor în piețe, la colțurile uliților, în sinagogi sau în biserici, să impresioneze pe ceilalți. Rugăciunea aceasta este deșartă, nu merge mai departe de tavan. Rugăciunea trebuie să fie făcută în odăița ta, trebuie să fie făcută în ascuns și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Înseamnă că nu ne putem ruga în biserici? Trebuie să ne rugăm în biserici. Îl vezi pe Pavel că face unele dintre cele mai mari rugăciuni. Îl vedem pe Iisus Hristos că el se roagă public. În loc și de rugăciunea publică. Și noi este nevoie să ne învățăm unii pe alții cum să ne rugăm. Și am învățat cum să mă rog de la mama mea, de la tatăl meu, de la ceilalți predicatori cu care m-am întâlnit, în mijlocul cărora am crescut, și am învățat de la ei cum să mă rog. Nu puteam să învăț dacă nu mă învăța altcineva cum să mă rog. De aceea e nevoie să ne rugăm și public, dar când ne rugăm public, să nu facem ca să impresionăm pe ceilalți, ci să facem ca rugăciunile noastre să fie adresate în mod familiar Tatălui nostru care este în ceruri. Rugăciunea apoi nu trebuie să fie o borborosire de cuvinte, o spunere mecanică, un recital pe care îl dăm pentru că am învățat o rugăciune pe de rost. Nu spuneți o sumedenie de vorbe ca și păgânii, ci rugăciunea trebuie să fie inteligibilă, rațională, în care să-ți aduci nevoile înaintea lui Dumnezeu. Și nu contează mulțimea cuvintelor. Cele mai mari rugăciuni au fost în Biblie scurte, telegrafice, câteva rânduri. Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă, și Dumnezeu a intervenit. Și Dumnezeu i-a izbăvit pe cei dragi ai Lui. Cum trebuie să fie rugăciunea? Rugăciunea trebuie să fie în numele lui Iisus Hristos. Nu în numele Mariei, nu în numele lui Petru, nu în numele altor sfinți, a îngerilor păzitori, este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Rugăciunea care este ascultată este rugăciunea care se adresează lui Dumnezeu ca și Tată. Sunt doar două familii pe fața Pământului. Este familia lui Dumnezeu și familia diavolului. Copiii lui Dumnezeu pot veni cu îndrăzneală și cu certitudine să se roage lui Dumnezeu, pentru că El este Tatăl lor. Care este acel părinte dintre voi dacă cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră, sau dacă cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri. Când ne apropiem în rugăciune, ne apropiem nu de Dumnezeul Spirit, absolut și perfect, suveranul văzutelor și nevăzutelor, ci ne apropiem de Tatăl nostru. Tatăl vostru din ceruri vă va da daruri bune. Cereți și veți căpăta, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Această nevoie de a îndrăzni să cerem la Dumnezeu orice nevoie, în orice dificultate suntem. Iisus Hristos ne prezintă în această rugăciune o ordine a priorităților. Dacă ar fi să avem trei dorinți pe care Dumnezeu ni le-ar putea îndeplini, mai țineți minte imaginea aceea în care Aladin găsește lampa fermecată și apare acest spiriduș din lampă și spune: spune-mi trei dorinți pe care să le îndeplinesc. Dacă am avea trei dorinți pe care să le aducem înaintea lui Dumnezeu, care ar fi acele trei dorinți? Doamne, dăm și mie vreo 100 de apartamente când sunt așa de sărac. Numai atât am trebuie. După aia mă descurc eu mai departe. Doamne, dăm sănătate. Doamne, ajută-mă să-mi văd copiii căsătoriți. Doamne, ajută-mă să-mi termin școala. Ajută-mă să fiu mai frumos, mai deștept, mai... Ce am spune? Ce am cere? Dacă ar fi trei dorințe pe care să le punem ca și listă pe care știm că Dumnezeu sigur ne ascultă, ce am cere? Și uitați ce ne învață Iisus Hristos să cere. Și un copil al lui Dumnezeu care vrea să aibă acces la împărăția lui Dumnezeu trebuie să aibă pe lista priorităților lui aceste prime trei cereri. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Vine Dumnezeu la Solomon, un tânăr care a fost ales de Dumnezeu să calce în urma pașilor acelui om după inima lui Dumnezeu, David. Și apare într-o viziune dumnezească și spune: Solomon, aici sunt, spune-mi o dorință și ți-o împlinesc. Și Solomon stă și spune: Doamne, dă-mi înțelepciune. Eu sunt tânăr, nepriceput, crud și poporul pe care m-ai pus să stăpânesc este un popor așa de mare. Dă-mi înțelepciune. Și când aude Dumnezeu ce cere, îți dau înțelepciune cum n-a avut nimeni vreodată și nu va avea nimeni după tine. Dar pe lângă înțelepciune, îți voi da bogăție și slavă și toate celelalte lucruri cum n-au avut împărații până acum. Înțelegeți? În momentul când venim la Dumnezeu, care este preocuparea noastră numărul unu? Împărăția noastră, numele nostru, voia noastră, ambiția noastră, orgoliul nostru? Asta este preocuparea. Dacă asta este, să știți că rugăciunile noastre sunt zadarnice. Dar dacă venim și spunem: Doamne, primul lucru pe care aș vrea să-l văd, realizându-se în perioada, în timpul vieții mele, este să se sfințească numele Tău de la un capăt la altul al pământului. Aș vrea ca la Casa Albă, ca la Kremlin, ca la Pekin, ca la Havana, Cuba sau în oricare altă capitală lume, aș vrea ca oamenii să se strângă în masă și să proclame că Iisus Hristos este Domnul spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Aș vrea să fie înălțat numele Tău, să fie cunoscut, să fie sfințit și oricine culește numele Tău să-i se umple gura cu țărână și să oprească blasfemiile și înjurătorile la adresa lui Dumnezeu. Doamne, un alt lucru care este pasiunea și obsesia vieții mele este să văd împărăția Ta că vine în mare putere. Vie împărăția Ta! Și al treilea lucru, facă-se voia Ta. Așa de important să înțelegem conceptul acesta voii lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care a planificat toate lucrurile din veșnicie. Și Dumnezeu este Cel care a creat toate lucrurile cu brațul puterii Lui, conform cu planurile pe care le-a făcut. Și Dumnezeu este Cel ce susține toate lucrurile și Dumnezeu este Cel care își conduce universul văzut și nevăzut, lumile văzute și nevăzute, după buna plăcere a voii sale. Și voia lui Dumnezeu este una plăcută, este una bună, este una desăvârșită. Tot ceea ce face Dumnezeu este perfect. Când a creat Dumnezeu cerurile și pământ, El a zis: sunt bune. Când l-a creat pe om, este foarte bun. Și tot ceea ce imaginează, tot ceea ce proiectează Dumnezeu este dincolo de orice imaginație. Nimic nu mai poate fi adaus, nimic nu mai poate fi scos. Psalmistul în Psalmul 119 vorbește despre această perfecțiune a tuturor lucrărilor lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este în continuare să lucreze. Și am văzut dimineață că Dumnezeu are două voi. Este voia decretitivă sau decretele pe care le face Dumnezeu, cu care s-a consultat în Sfânta Trăime, pe care le duce la îndeplinire implacabil. Nimeni nu-i poate sta în oprirea, în a zădărnici planurile lui. El a creat cerul și pământul și nimeni nu s-a potrivit. El a creat pe om și a creat ostirea cerurilor. Și El este Cel ce a pus limite și otare după buna plăcere a voii sale, după sfatul pe care l-a alcătuit în sine însuși. El a hotărât un timp când va începe istoria și apoi a hotărât un timp la vremea potrivită când să-L trimită pe Hristos în istorie. Și apoi a hotărât un timp în care să încheie istoria. Și aceste lucruri se întâmplă. El a hotărât un timp în care Titus Colțea, Niță Dan, Aurel Pușcaș și ceilalți să venim în existență. Ne-a întrebat pe noi? S-a consultat cu noi? Nu. Și El a hotărât pentru viața fiecare dintre noi o limită cât să trăim. A hotărât momentul acela când va fi judecata finală. Și a hotărât cum va fi viața aceea nouă în veșnicii. Astea sunt dincolo de puterea noastră de a le influența. Dumnezeu le-a hotărât și El face. El zice și se face ce pruncește, ia ființă. Asta este voia lui Dumnezeu. Mai este și o altă categorie a voii lui Dumnezeu, care se numește voia prescriptivă, în care la anumite categorii de ființe cărora le-a dat liber arbitru, el le dă un spațiu de manevră în care pot să facă voia lui Dumnezeu, prescriptivă, și pot să nu facă voia lui Dumnezeu. Eu am opțiune să aleg să trăiesc în Plantation, să trăiesc în Fort Lauderdale, să trăiesc în România, să trăiesc într-o parte sau alta. Dumnezeu este Cel care a dat libertate omului în anumite limite ca să acționeze și să își desfășoare liberul lui arbitru. Și în domeniul acesta El ne-a dat voia Lui care se numește voia prescriptivă. Voia pe care El ne-a descoperit-o, care este o voie pe care o știm. Cum trebuie Titus Colțea să se comporte față de Dumnezeu? Să se închine în Duh și în adevăr. Să n-aibă alți Dumnezei în afară de Dumnezeu. Și El ne dă indicații, fiecare dintre noi, cum să ne raportăm în lumea pe care a pus-o El vis-a-vis de Dumnezeu. El ne dă prescripții exacte cum să ne comportăm unii față de ceilalți. Să nu mințim, să nu înșelăm, să nu curvim, să nu ucidem, să nu poftim avutul altuia. Și El ne spune cum să ne comportăm cu oamenii. El ne spune cum să ne comportăm în familie. Are prescripții exacte cum trebuie soțul să-și iubească soția, soția să-și respecte soțul și copiii să asculte de părinți. Și copiii trebuie să fie învățați în a asculta de părinți în Domnul. Ascultă copiii de părinți? De cele mai multe ori nu. Și atunci care este rolul părintelui? Să ia nuiaua și să dea la fund până când zice sunt gata să fac voia ta. Asta este. Dumnezeu este Cel care ne dă libertate de a ne mișca în anumite limite. Ne-a dat instrucțiuni, prescripții exacte cum să ne mișcăm între ele și noi putem să ascultăm sau să nu ascultăm. Voia decretitivă, voia prescriptivă și apoi este o altă voie care este o voie specifică pentru fiecare dintre noi. Tuturor ni se spune să avem un singur Dumnezeu, să ne închinăm la alți Dumnezei. Tuturor ni se spune să iubim pe aproapele nostru. Tuturor ni se spune ca să avem grijă cum ne purtăm în familie. Dar sunt apoi lucruri specifice pe care Dumnezeu le are pentru fiecare dintre noi. A vrut ca să mă nasc din părinții în care m-am născut, a vrut să pună în mine anumite talente, înzestrări și limitări pe care le-a pus, a pus anumite dorinți în inima mea, mi-a făcut anumite chemări și eu am responsabilitatea ca să răspund la această voie specifică pe care o are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Înțelegeți? Și în momentul când noi ne rugăm Tatăl nostru care este în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Când ne rugăm, facă-se voia Ta, la ce ne rugăm? La voia aceasta decretitivă, care de multe ori este ascunsă de Dumnezeu, numai El o știe? Nu. La voia prescriptivă? Da, la voia prescriptivă. Doamne, vreau să fac voia Ta ascultând de tot ceea ce este prescris în Scriptură cu privire la regulile pe care Tu le aștepți de la ființele umane și în mod special de la copiii Tăi. Dar apoi noi când ne rugăm facă-se voia Ta, facă-se voia Ta în mod specific în viața mea. Și una este voia lui Dumnezeu pentru mine și alta este voia lui Dumnezeu pentru tine. Pe unul cheamă să fie misionar, pe altul cheamă să fie om care muncește cu mâinile lui la ceva bun. Când e vorba de voia prescriptivă, de voia specifică a lui Dumnezeu, noi putem să cooperăm, să colaborăm cu Dumnezeu sau putem să ne împotrivim. Și în final, principiul de bază, când ne gândim la voia lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la noi? De ce există acest conflict între voia noastră și voia lui Dumnezeu? De ce e nevoie să ne rugăm, Doamne, facă-se voia Ta? Pentru că în mod normal nu se face voia Lui. În mod normal este în noi pornire. Sunt în noi instincte, sunt în noi patim și pofte care se împotrivesc voii lui Dumnezeu. Modul cum noi funcționăm este în felul următor. În noi există ceea ce se numește un sine animalic. Și acest sine animalic are dorinți, are pofte care se cer gratificate. Și Freud spune că cea mai dominantă dorință care este în om este dorința după sex, libido. Și el spune în felul următor, omul trăiește pentru a-și gratifica pofta aceasta sexuală, dorințele animalice din el. Și dorințele acelea presează rațiunea, vreau să mă gratific. Și rațiunea se uită în jur și spune, hei, acum nu poți să o faci. Acum te văd oamenii, acum nu sunt condițiile, și încearcă să creeze condiții de a gratifica aceste pofte. În momentul când rațiunea găsește condițiile în care se gratifice, voința trebuie să ia o decizie. Ce fac? Împlinesc aceste pofte? Și ultimul filtru, ultima curte de control este conștiința, legea morală din noi care ne spune nu-i bine ce faci. Și atunci în mintea noastră încep tot felul de gânduri care se apără, sinele care încearcă să-și cere drepturile. De ce nu? Dacă am fost făcut așa, dacă m-a făcut Dumnezeu așa, de ce să nu îmi gratific poftele? Și legea morală spune nu, care exprimă într-un anumit fel voia lui Dumnezeu. Și până la urmă, voința noastră, în funcție de presiunile, de inclinațiile, de educația pe care a primit-o, de ceea ce consideră că are valoare, ia o decizie, una sau alta. Și de cele mai multe ori, când e vorba de gratificarea instinctelor noastre animalice, eul nostru animalic, voința noastră intră în conflict cu voința lui Dumnezeu. Dar nu este numai eul animalic în noi. În noi este și eul diabolic, eul drăcesc, care este mult mai grav decât eul animalic. Corvia este un păcat urât înaintea Domnului, dar mândria este mult mai grav. Ipocrizia, dorința după superioritate, voința de putere, de a-i controla pe ceilalți, și de-ai face manechine care să joace pe sârmă la comenzile tale. Această ambiție după putere, după a controla oamenii, este eul diabolic. Și este noi, la unii mai puternic, la alții mai puțin. Și această voință intră în conflict cu voința lui Dumnezeu. Care este voința lui Dumnezeu? Voința lui Dumnezeu este aceasta. Voi dar fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Voi fiți desăvârșiți după cum Tatăl vostru ceresc este desăvârșit. Asta este voința lui Dumnezeu. Voința lui Dumnezeu este această dorință de a ne face după chipul și asemănarea Lui, de a ne dezbrăca de eul animalic, de a ne dezbrăca de eul diabolic și ne-a îmbrăca cu eul acesta divin. V-ați desbrăcat de omul cel vechi care se strigă după poftele înșelătoare și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou după chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu este aici în acest business, în această afacere, în această industrie de a face fii ai lui Dumnezeu. Evrei capitolul 2 cu versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate lucrurile, să ducă pe mulți fii la slavă și să desăvârșească prin suferință pe căpetenia lor, căci cei ce îl sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt unul singur, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Ce vrea Dumnezeu cu tot business-ul acesta umanității? De ce s-a legat la cap cu noi? Numai probleme am adus. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să își facă fii. Pentru că Iisus Hristos vrea să își aibă frați. Și pentru că El vrea să ne ducă la ceea ce se numește slavă și desăvârșire. Nu poți intra în slavă și desăvârșire cu aceste porniri animalice care sunt în noi, cu aceste porniri drăcești, demonice pe care le avem, îndreptându-ne numai spre noi înșine. Și în procesul acesta pe care noi îl avem de trăit, de când ne-am întors la Dumnezeu, până când pășim Iordanul Morții, Dumnezeu este aici ca să ne desăvârșească, să ne sfințească, să ne transforme în asemănarea chipului Fiului Său. Efeseni capitolul 4 cu 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Iisus Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copiii plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este cap, adică Hristos. E nevoie să creștem, să creștem în sfințenie, în neprihănire, în fapte bune, în gândire, în atitudini, până vom ajunge la Cel ce este capul, la Cel ce este Hristos, singurul Fiul al lui Dumnezeu, în asemănarea căruia trebuie să fim și noi transformați. Asta este voia lui Dumnezeu care intră în conflict cu voia noastră. Vrem să ajungem și noi ca Dumnezeu, sigur, dar nu vrem să renunțăm la ce? La eul nostru animalic, la poftele noastre animalice, de a ne tăvăli în mocil, în păcat și de a bea păcatul ca și apa și a mânca fără de legea ca pâine de fiecare zi. Asta este ceea ce cere firea pământească, eul păcătos. Și momentul când ne rugăm, Doamne, facă-se voia Ta, știți ce spune? Noi declarăm următorul lucru. Doamne, eu sunt gata să zdrobești, să răstignești, să anihilezi, să reduci la zero eul animalic și eul diabolic din mine. Și în loc aș vrea ca eul lui Hristos, chipul lui Hristos, îmbrăcămintea lui Hristos, natura lui Hristos să ia chip. Facă-se voia Ta. Suntem noi gata la așa ceva? Când ne rugăm, facă-se voia Ta, ce spunem? La ce ne gândim? Ne gândim noi în mod specific, Doamne, asta este ceea ce vreau să faci în viața mea? Să aduci chipul lui Hristos? Să iei eul acesta păcătos din mine, să-l răstignești? Și viața nouă lui Hristos să ia ființă? De atâtea ori m-am rugat, Doamne, aș vrea Hristos să ia chipul în mine. Aș vrea să fiu ca și Hristos. Doamne, aș vrea să aduc roade, roade care să rămână pentru gloria Ta. Dumnezeu a zis, Titu, sigur, vrei lucrul acesta? Știi cum aduce o viță multă roadă? Știi cum aduce un pom multă roadă? Trebuie să fie tăiat, tăiat adânc. Și când tai via, plânge. Și atâtea ramuri neroditoare, așa stufos era Titus Colțe. Impresionant, ce coroană mare are. Și roade, dacă zbârcite, mici, vrei să aduci roade? Pentru asta trebuie să fie curățat. Și curățarea se face prin suferință, prin încercare, prin zdrobire, prin răstignire. Suntem gata să mai spunem rugăciunea Tatăl nostru? Suntem gata? La modul sincer? Dacă știi că asta înseamnă ca mâine dimineață să te scoli și să găsești că ai un diagnostic de cancer? Dacă asta e voia lui Dumnezeu, este gata să o accepți? Doamne, ferește-te, ia-i, te răzvătești cu Dumnezeu, Doamne, asta merit eu? După ce am fost la biserică în fiecare duminică, după ce mi-am dat banii, după ce am făcut ceea ce a trebuit mai bine, inclusiv joi, asta este ceea ce merit? Suntem noi gata să ne uităm la Dumnezeu și să primim tot ce este voia bună, plăcută a lui Dumnezeu? Iisus Hristos este pe munte, a mulțit pâinile, după ce a mulțit pâinile, ucenicii se bucură nespus, vor să stea acolo, să guste din succesul acesta enorm al misiunii lui Iisus Hristos, pe când Iisus Hristos se ia, îi pune în corabie, îi trimite de partea cealaltă a lacului și când ajung în mijlocul lacului, vine o furtună teribilă peste viața lor. Vor să facă voia lui Dumnezeu și sunt în centrul voia lui Dumnezeu și când ajung acolo și împlinesc voia lui Dumnezeu, sunt în mijlocul furtunii. Dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu cu toată inima, să știi că vei ajunge în furtună, să știi că vei ajunge în situații pe care nu le vei dori, pe care le vei evita, în care te vei scandaliza, în care va trebui să moară eul, fie animalic, fie eul demonic, care este noi. Nu se poate altfel, fraților. Luptă cu Dumnezeu. O furtună teribilă de zăpadă s-a dezlănțuit în parte de nord-est a Statelor Unite, circulația era oprită, doar trenurile circulau cu mare anevoie. O femeie cu un copil mic era pentru prima dată când își vizita socrii, nu știa exact localitatea, stația la care se coboare, neliniștită. L-a rugat pe conductorul de tren, spune-mi când trebuie să mă dau jos pentru că nu văd nimic. Viscolul de zăpadă era așa de puternic când nu vedeai la 2 metri. Și conductorul i-a spus, femeie, stai liniștită. Stai liniștită pentru că înainte ca să fie stația la care trebuie să cobori, o să vin eu și îți spun când trebuie să cobori. În aceeași cușetă era și un comis voiajor care a văzut că femeia este îngrijorată, nu știe exact unde să dea și le-a spus, femeie, stai liniștit, eu fac drumul acesta de 10 de ori. Asta este meseria mea, să umbli într-o parte și alta. Așa că stai liniștită, spun când trebuie să te oprești. La penultima stație la care trebuia să se coboare femeia, a recunoscut stația ce-s comis voiajor și a zis, vezi, asta este penultima stație, la următoarea trebuie să cobori. Trenul a pornit, dar s-a oprit. Și femeia era îngrijorată că nu a venit conductorul să-i spună, dă-te jos. Dar le-a spus, s-a oprit trenul, aici coboară. Aștept pe conductor să vină să-mi spună dacă trebuie să cobor sau nu. Lasă conductorul, femeie, îți spun sigur, aici este stația. Femeia ezitantă nu știa ce să facă. Omul a încercat să o convingă și până la urmă s-a dat jos. S-a dat jos, trenul apoi a pornit din nou și după o vreme, conductorul se întoarce în compartiment și se uită, mirat, unde-i femeia cu copilul? Păi s-a dat jos la stația trecută. Cum, domnilor, s-a dat jos? Nu se poate! Cine a spus să se dea jos? Și omul era iritat. De ce s-a oprit din cauza faptului că erau dificultăți înaintarea trenului? A fost avalanșă de zăpadă și l-a oprit trenul, dar acolo este un pustiu. A oprit trenul, s-a întors cu trenul înapoi, a căutat-o disperat și a găsit-o cu copilul în brațe. Dar amândoi înghețați. Pentru ce? Pentru că s-a lăsat condus de un comis voiajor, nu de șeful de tren care știa ce se întâmplă cu trenul. La fel este și cu viața noastră. Pe cine lăsăm să ne controleze viața? Eul nostru, cunoașterea noastră, noi care nu vedem nici la vârful nasului, n-am mai călătorit niciodată, niciunul dintre noi. Am mai fost vreodată în 2006, în ce dată e astăzi? 9 iulie? Am mai trăit vreodată aceste momente? Am mai umblat vreodată pe traseul acesta în circunstanțele acestea? Niciodată nu știm ce ne așteaptă în ziua de mâine. De aceea nu putem să luăm deciziile înțelepte ce-i de făcut, ci avem șansa să ascultăm de Dumnezeu și să acceptăm voia Lui care este bună, plăcută și desăvârșită pentru viața noastră. Haidem să ne lăsăm în mâna Lui și să acceptăm voia Lui. Nu vă împotriviți. Și de atâtea ori ne împotrivim, de atâtea ori ne îndărjim grumazul, de atâtea ori dăm din picior și începem să ne certăm cu Dumnezeu. Nu-i așa? Un proroc al Domnului care a făcut profeții care s-au împlinit. Este chemat Dumnezeu și spune, Iona, du-te în Ninive și spune cetății, încă 40 de zile și cetatea Ninive va fi nimicită. Și Iona, care era un proroc, care cunoștea profețiile Domnului, a auzit în profețiile Domnului că asirienii vor veni peste Israel și îl vor duce în robie. Și el s-a gândit în felul următor, mai bine mă fac un terorist sinucigaș. Mai bine să mor eu și să salvez poporul decât să mă duc și să predic la cetatea Ninive că încă 40 de zile s-ar putea să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și asta nu vreau. Așa că ce a făcut? În loc să se ducă spre est, spre Ninive, a luat o corabie care se ducea la Tars, care era undeva în Spania. S-a urcat în corabie și și-a găsit un coton acolo ascuns în care să doarmă, în care să știe sigur că a fugit de fața Domnului și că Ninive peste 40 de zile este mistuită de foc și în modul acesta își salvează națiunea. Dar ce face Dumnezeu cu el? Trimite furtună. Și oamenii de pe corabie spun, îi din cauza vrunia dintre noi care a păcătuit împotriva vrunii Dumnezeu. Și trag la sorți și îl găsesc pe cine? Pe Iona. Și oamenii sunt îngroziți în momentul când îl găsesc pe Iona și spun, spune-ne cine ești și de ce este supărat Dumnezeu pe tine. Și el spune, oameni buni, eu sunt un proroc al lui Dumnezeu. Am fost trimis să vestesc un mesaj cetății Ninive și m-am răzvrătit și am fugit în altă parte. Aruncați-mă în apă și furtuna se liniștește. Era pe punte în care putea să cadă în genunchi și să zică, Doamne, îmi pare rău. Oameni buni, vreți să trăiți cu viață? Întoarceți corabia, lăsați-mă din nou pe coasta de est a Mediteranei, nu vă duceți pe coasta de vest și furtuna se oprește, vă asigur. A făcut așa ceva? A zis, mai bine mor decât să fac voia lui Dumnezeu. Oare câți dintre noi nu suntem cu aceeași încăpățânare? Nu? Aruncați-mă peste bord. Și l-a aruncat. Și credea că s-a terminat totul. Dar vine un pește și îl înghite și nu-l termină. Putea să-l termine. Unde ați mai auzit un pește să-l înghită și apoi să se joace cu el, să-l țină acolo în burtă, să-i mai dea și aer, îi mai dea și câte un pește din când în când să se mai și hrănească? Pentru ce? Pentru că Dumnezeu vrea să facă voia lui cu acest om. Și după aceste vreo trei zile în care este scăldat de sub gastric, în care este alb, ca zăpada din cauza acidului clorhidric, în care părul îi se face alb, în care pielea îi se putrezește, el zice, bine, Doamne, sunt gata să mă pocăiesc. Dacă mă duci la pământ tare, terra ferma, sunt gata să mă duc să împlinesc porunca ta. Da? Dumnezeu îl trimite pe pește până la mal și acolo îl varsă, merge să împlinească misiunea. Sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le va face în viața noastră, chiar dacă suntem încăpățânați ca Iona, care suntem gata mai degrabă să murim decât să împlinim voia lui Dumnezeu. Sunt situații de felul acesta. Dar ce frumos este să colaborezi cu Dumnezeu și să nu te împotrivești lui Dumnezeu. Dar sunt situații în care dacă te împotrivești lui Dumnezeu, te împotrivești și voi lui Dumnezeu, Dumnezeu pur și simplu te dă o parte și te exclude. Și pierzi ce este mai bun pentru tine. Primul împărat al lui Israel, Saul, fiul lui Kish, cu un cap mai înalt decât toți ceilalți din generația lui. Unul care în decurs de câțiva ani ajunge să fie puterea numărul unu a Orientului apropiat. Și Dumnezeu îi spune, du-te și bate-a pe amalecheți, de 400 de ani aștept să-mi împlinesc cuvântul rostit față de părinții și străbunii tăi. Du-te și nimicește-i cu desăvârșire. Și el merge și în loc să nimicească cu desăvârșire, el aduce acele animale ca jertfă Domnului. Și vine prorocul la el și spune, de ce ai nesocotit cuvântul Domnului? Crezi că îi trebuie lui Dumnezeu mai mult arder de tot decât ascultare? Neascultare este la fel de rea ca și vrăjitoria și închinarea la idoli. De aceea, pentru că te-ai împotrivit voii mele, pentru că n-ai făcut voia mea, împărăția ți-a fost luată, ești scos din circuitul lui Dumnezeu. Nu putem să ne jucăm cu Dumnezeu. Nu putem să ne împotrivim și să credem că ne dă Dumnezeu a doua șansă. Da, s-ar putea să-ți dea a doua șansă ca lui Iona, dar s-ar putea să nu mai ai o altă șansă ca Saul, fiul lui Kish. Și încă o dată, planurile lui Dumnezeu pentru noi sunt incredibile, sunt uimitoare în măreție. Și dacă noi am ascultat de voia aceasta perfectă a lui Dumnezeu pentru noi, am fi oamenii care Dumnezeu și-ar descoperi slava și gloria prin noi într-un mod incredibil, cu răsplătiri dumnezeiești pe care nu le putem imagina. Voia aceasta a lui Dumnezeu prescriptivă, și voia prescriptivă este o voie perfectă a lui Dumnezeu. Ceea ce are El ideal pentru noi. Și dacă stăm și ascultăm de aceea, atunci putem să scoatem la maximum potențial pe care l-a pus Dumnezeu în noi cu maximul de glorie cerească. Avem voia aceasta perfectă a lui Dumnezeu și apoi avem voia permisivă a lui Dumnezeu. Dumnezeu permite. Am stat de vorbe cu așa de mulți oameni care le-am prezentat Evanghelia, unul dintre ei, care mi s-a părut dintre cei mai încăpățânați care există, e tata lui Edi. Un moldovan care se ține de a lui ca și orbul de băți, nu vrea să o lasă. Și după ce știe teologie mai mult decât mulți dintre dumneavoastră, știe Scriptura și știe toate celelalte și spun, trebuie să te întorci la Dumnezeu când va vrea Domnul. Poftim? Când va vrea Domnul. E sigur? Vrei să te întorci când va vrea Domnul? Da. Și atunci imediat am iau la Scriptura și a spus, astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima. Astăzi este ziua mântuirii. Când vrea Domnul, pe viața mea mă jur că nu voi moartea păcătosului, ci să se întoarcă la căile lui să trăiască. Asta este ceea ce vrea Domnul. Nu înțelegi? Asta vrea Domnul de la tine. Să te întorci astăzi, nu mâine, nu poi mâine, nu peste o săptămână. Și are Dumnezeu o voie perfectă pentru noi, pe care trebuie să o împlinim atunci când ni se oferă. O, Dumnezeu îngăduie. Îngăduie și faptul că îngăduie în bunătatea Lui, în condescența Lui de a se adapta după nevoile noastre, asta o face. Dar nu putem să riscăm. Nu putem să ne jucăm cu bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este bună, plăcută și desăvârșită. Haidem să împlinim această voie.
Sunt unii care caută voia lui Dumnezeu alte moduri, mai ales tinerii când sunt în fața căsătoriei, eu vreau să găsesc voia lui Dumnezeu pentru viața mea. O tânără a venit la un păstor și a spus, frate păstor, uite-te, ăsta este tânărul care îmi face curte, care mi-a propus să se căsătorească cu mine și mi-a cerut mâna. Am venit să-și cer sfatul. Și păstorul a stat de vorbă cu ea și a întrebat-o, spune-mi cine este credincios, nu-i credincios? Și a spus, nu-i credincios. Și pastorul i-a zis, uite ce spune cuvântul Dumnezeu, să nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu lumea. Fata s-a ridicat și a zis, frate păstor, mulțumesc frumos, știu care este voia Dumnezeu. M-am rugat săptămâna aceasta ca Dumnezeu să vorbească prin tine. Și s-a dus și a rupt relația aceea și sunt convins că Dumnezeu a binecuvântat-o că a ascultat de voia Lui. Pentru cei care încă mai sunt tineri aici și care sunt în fața deciziei, cauți voia lui Dumnezeu, bună, plăcută și desăvârșită. Sau cauți alte voci și alte voi. Un anunț din Atlanta Journal, care sună în felul următor. Femeie singură, brunetă, caută compania unui bărbat, etnicitatea nu este importantă. Sunt o fetiță foarte frumoasă care îi place să se joace, îi plac plimbările lungi prin pădure, să călătoresc în pick-up truck, să vânesc, să pescuiesc, să stau nopțile lângă foc în pădure, să mâncăm la lumina candelor și să mânc din mâna ta. Scarpină-mă la locul potrivit și vezi cum răspund. Te aștept în fiecare zi în fața ușii când vii de la servici, purtând numai ceea ce m-a îmbrăcat natura. Sărută-mă și sunt al tău. Sună-mă la 404-287-6529. Următoarea zi, 15.000 de bărbați au sunat la numărul acesta. Și au fost conectați la Atlanta Humane Society. Societatea pentru protejarea animalelor să se intereseze de acest anunț, care nu era altceva decât anunțul pentru o cățea de 8 ani care căuta un stăpân. Nu e așa că ne atrage euul animalic de cățea mai mult decât ne atrage euul divin pe care Dumnezeu l-are pentru noi? Nu e așa? Haidem să-L căutăm pe El. Și cu ajutorul Dumnezeu, poate duminica viitoare sau când o să avem timp, am vrea să vedem cum am putea să găsim voia bună, plăcută, desăvârșită și specifică a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Până atunci, să știți un lucru, principiul este acesta. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Sfințirea noastră. Fiți sfinți după cum Dumnezeu este sfânt. Fiți desăvârșiți după cum El este desăvârșit. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să fim asemenea chipului Fiului Său. În momentul când suntem puși în situații în care nu știm ce am de făcut, what would Jesus do? Ce-ar face Iisus în locul nostru? Și va fi foarte limpede. Va veni o liniște și o pace în minte. Asta ar face Iisus. Ascultă. Nu comenta, nu te împotrivi, ci ascultă. Să cunoști voia lui Dumnezeu este cea mai mare cunoaștere care poate fi pe pământ. Să găsești voia lui Dumnezeu este cea mai mare descoperire și să faci voia lui Dumnezeu este cea mai mare realizare. A te împotrivi voiei Lui este nebunie, este înțelepciune să o discerni, bucurie să o aplici și răsplătiri dumnezeiești, să o împlinești. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.